المشكل الباري علام الأخباري.
Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toptaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншаллах Алла Субханаһу ва Тааланың қалауымен Бақара сүресінің тәпсірін әрі қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен 180-ші аятқа келіп тоқтадық. 180-ші аятта Алла Субханаһу ва Таала тағы бір фиқхи үкімді баян етеді. Бұл әл-васия өсиет мәселесі. Әл-васия өсиет мәселесі. Орысша оны завещание дейді. Өсиет бұл бір адамның бір нәрсені жазып қалдыруы, немесе ауызша айтып қалдыруы, жалпы өсиеттің түсініктемесі, өсиет, өсиетті қалдырушы адам дүниеден өткеннен кейін күшіне енетін құжат болып табылады. Оның тірі кезінде күшіне енбейді. Өлгеннен кейін күшіне енетін құжат болып табылады. Алла субханаһу ва тааля осы өсиетке қатысты айтады. Кутиба алейкум иза хадара ахадакумул маут ин тарака хайран ал-васийату лил-валидайни вал-ақрабина бил-маруф хаққан алал-муттақин. Сендерге егер біреулеріңе өлім таяғанда, егер ол игілік мал-мүлік қалдырған болса, онда ата-анасына жақын туыстарына жақсылықпен, әділдікпен өсиет ету парыз етілді. Бұл өсиет тақвалар үшін міндеттеді. Яғни, бұл аятта Алла Субханаһу ва Тааля мұсылман адамдарға жалпы бұл аят мансух болмай тұрып міндет болған нәрсені баяндап жатыр. Бұл аят үкімін жойған аяттардан болып табылады. Ал үкімін жоймай тұрған кезде кез келген адамға өсиетін жазып қалдыру міндет болған еді. Өзінің ағайын туысқандарына пәленшеге мынанша, түгеншеге мынанша деген секілді. Артынан араларында таласу, келіспеушілік болмау үшін егер дүние қалдырған болса, Алла субханаһу ва тааля интарака хайран ал-васия. Егер игілік қалдырған болса дейді. Хайр игілік, жақсылық дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде дүниені игілік деп жатыр. Дүниені игілік, жақсылық деп атап жатыр. Яғни біздің дінімізде жалпы дүниені түгелдей жаман нәрсе деп қарастырмайды. Дүние егер жақсы жолға жұмсайтын болсаң, жақсы, жаман жолға жұмсайтын болсаң, онда сен үшін жаман болып есептеледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да өзінің хадисінде ізгі адамның қолындағы дүние қандай жақсы дүние деген еді. Құранда Алла субханаһу ва тааля басқа аяттарда да дүниені игілік деп атады. Дүниені игілік деп атады. Ва иннаху ли хуббил хайри лашадид. Мысалы, ол хайырды қатты жақсы көреді. Бұл жерде хайыр игілік дүние дегенді білдіреді. Ума тунфиқу мин хайрин фали анфусикум. Сендер жұмсаған игілік, яғни сендер жұмсаған дүние. Жалпы дінімізде дүниені игілік деп атап жатыр. Неге? Себебі көптеген игіліктерге, жақсылықтарға себеп болады. Егер адам дүниені орнымен пайдаланатын болса. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде ва аузу бика минал фақр, яғни кедейліктен, я Алла мені сақта деп дұға жасайтын. Кедейлік бір сөздерде келгенде кәдәл фақру айякуна куфра деп келеді. Пақырлық, кедейлік күпірлік болуға жақын дейді. Сен күпірлікке жақын дегенді айтады. Яғни жалпы кедей адамдар кедейлік сынағына шыдай алмастан күпірлікке түсіп кетуі мүмкін. Мысалы, өзіміздің елде де білесіздер, сондай бір қиын уақыттар болды. Сол кезде адамдар дінін сатып кетті кедейліктің себебімен. Кедейлік болған жерде ұрлық болады, кедейлік болған жерде зина да көбейеді. Неге? Себебі мұқтаждықпен ол нәрсені істеуге барады. Енді дүние бар жерде де ол нәрсе болады, бірақ дүние орнымен дүниені орнымен адамдар пайдаланбаса. Ал дүние жоқ жерде, аш жерде адам мысалы аштықтың себебімен түрлі нәрсеге барады. Аштықтың себебімен ұрлыққа барады, аштықтың себебімен тағы да басқа да жамандықтарға барады. Сол үшін дініміз жалпы дүниені игілік деп біледі және дүние табуға шақырады. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. Намаз бітсе, жер бетінде тараңдар, Алланың жақсылығын, игілігін іздеңдер деді. Және басқа да көптеген аяттарда Алла субханаһу тағала жалпы дүние кәсіп етуге шақырған. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бір кісінің жұмыс істеп қатайған қолын көрген кезде, мына қолдарды Алла тағала жақсы көреді деген еді. Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде әйел бала шағаңды дүниесі бар етіп қалдырғаның, оларды сенен кейін тіленшілік жасап жүретін әлгі бишара етіп қалдырғаннан қайырлы деп айтқан еді. Енді дүниең болатын болса, онда алдыңғы уақытта саған міндет болған нәрсе өсиет жазып қою еді. Өсиет жазып, міне пәленше туысқаныма мынанша, ата анама мынанша деп әділдікпен бел мағруф өсиет жазуы міндет болды. Хаққан әліл мұттақиын өсиет жазу тақуалар үшін міндет еді. Кейін бұл міндет мәнсух етілді, үкімі жойылды. Немен жойылды? Мирас аятымен жойылды. Мирас аятымен бұл аяттың үкімі жойылды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ля васията ли варис, яғни мұрагер, мирас алатын адамға өсиет жоқ деді. Мирас аяттары түсіп, әрбір адамның ақысын баяндап берді. Білесіздер, Ниса сүресіндегі аяттар: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك أرغر كتت كل سيات ولكم نصف ما ترك أزواجكم كين يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني صلى الله تعالى بارلغن الله سبحانه وتعالى بزدن أغين تسخن دارمزدن بلاش أغامزدن أتانا لارمزدن كم خانشا علاتندغن بياندب بيرده بل Алла тағаладан парыз болып бекітілді. Яғни, сен менің балама ешқандай дүние берілмесін деп өсиет етіп жазып кетсең де, өсиетің амалға аспайды. Неге? Себебі Алла субханаһу тағала аятта парыз етті. Фаридатан миналлах, Алладан болған парыз деді. Ол парызды ешкім ала алмайды. Ешкім ала алмайды. Тек қана ол өзі соны алудан өзін махрум ететін болса ғана сол дүниені ала алмайды. Қалайша? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ля ярисул қатил, өлдіруші мұра алмайды деді. Өлдіруші мұра алмайды. Яғни мысалы бір адамның туысқаны бар, туысқаны бай. Егер ол өлетін болса, мынаған үлес тиеді. Үлес тисе, бұл шіріп өмір сүреді. Қараса, ана туысқаның жағдайы жақсы, ауырайын демейді, төсек тартып жатқан жоқ, қашан өледі екен деп күтіп жүр. Болмай кетті де, барып тамағына оқ осты да өлдіріп қойды. Тезірек нені алу үшін, мұрасын алу үшін мирасты. Бұл адам мирастан махрум болады. Мен истаджала шайа қабла ауанихи уқиба би хирмани деген бізде ереже бар. Кімде кім бір нәрсені уақытынан алдын асығыс алмақшы болса, сол нәрседен махрум болумен жазаланады деді. Махрум болумен жазаланады. Сол секілді өсиетте де тура сондай. Енді бұл аят жойылғаннан кейін, яғни үкімі жойылғаннан кейін өсиет жасау мүмкін бе, мүмкін емес пе? Өсиет жасау мүмкін мирас алатын адамдарға емес, сіздің мұрагерлеріңізге емес, басқа адамдарға. Мысалы, сізге жақсылық жасаған, көмектескен бір досыңыз бар, мұрагер болған туысқандарыңыздың ішіне кірмейтін бір туысқаныңыз бар. Соларға пәленшеге, мынанша түгеншеге, мынанша деп өсиет етуіңізге болады. Бұл өсиет фейсулу сималик, яғни дүниенің 1/3 бөлігінде ғана жүзеге асады. Бәрібір 1/3 бөлігінде ғана, қалғаны мұрагерлерге. Одан артығын сен өсиет ете алмайсың. Енді біреуге өсиет қалдырдың, сол өсиетіңді алу үшін, ол өсиет еткен дүниені алу үшін келіп шайтан азғырып сені өлдіріп қоятын болса, онда өсиеттен махрум болады. Неге? Егер махрум болмайтын болса, онда әркім өзінің әлгі мирас қалдыратын адамын, өсиет еткен адамын өлдіріп дүниеге қол жеткізер еді. Бұны бір жағынан сәддөз зәриа деді, яғни бір жамандықтың алдын алу. Солайша ғана мұрагер немесе өсиет дүние өсиет етіп қалдырылған адам өсиетінен махрум болады. Ондай жағдай болмаса, онда мұрагерді ешкім мұрасынан махрум ете алмайды. Қайтыс болған адамның өзі де махрум ете алмайды, себебі қайтыс болғаннан кейін ол дүние оның қолынан шығады, Алла Тағала парыз еткен дүниені ол алады. Бір баласына көбірек, екінші баласына азырақ деген нәрсе жоқ. Алла Тағала барлығын баян етіп қойды. Ал енді өсиет тағы да қандай нәрселер де керек? Жалпы көптеген ғұламаларды қарайтын болсақ, олардың дүниеден өткеннен кейін өсиеттерін оқып жатады. Солай әрбір адам өсиетін жазып қоюы керек. Ол дүниеге қатысты мәселе болмаса да, жалпы өсиетін жазып қою керек. Мысалы, бала шағасына өсиет етіп, мен сендерге тақуалықты өсиет етемін, менен кейін қайғырып мына нәрселерді істемеулеріңді өсиет етемін, менен кейін ысырапшылыққа салынып әлгіндей дұрыс емес әрекеттерге бармаңдар, әлгі менің қабірім үстіне зәулім сарай соғып тастамаңдар деген секілді осындай нәрселерді өсиет етіп қалдыру керек. Неге? Себебі сіз қайтыс болсаңыз, артыңызда балаларыңыз бар, мысалы шариғатқа сай амал еткісі келетін, мына жақтан ағайын туысқандар бар, миды жейтін, не сен жалғыз әкеңді үйсте алмадың ба, бүйте алмадың ба, жұртты қара, баласы үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, не болды соншама, сен шариғатты біліп қалдың да басқалар ақымақ болып қалды ма, қарамайсың ба, пәленші үйтті, түгенші, баласы оқып келген ол үйтті. Осындай, яғни әлгі дұрыс емес дағуат жасайтын, келіп миды жейтін ағайын туысқандар бар. Сол мәселенің барлығын шешу үшін сіздің өзіңіз қалай қалайсыз, солай өсиет етіп жазып кетсеңіз, айтады, міне әкеміздің өсиеті осы нәрсені өсиет етті, біз ол кісінің өсиетінен асып кете алмаймыз деп, оларға сіздің сөздеріңіз құжат болады. Әлбетте, өсиетіңіз шариғатқа сай болу керек. Менен кейін жылаңдар, менен кейін үйтіңдер, басыма зәулім сарай тұрғызыңдар деген секілді шариғат рұқсат етпеген нәрсені өсиет ететін болса, онда ол өсиетіне амал етілмейді. Ары қарай Алла субханаһу тағала айтады 181-ші аятта: "Фәмән бәддәләһу бәдәмә сәмиәһу фәиннәмә исмуһу әләлләзіне юбәддилунәһ, инналлаһа сәмиүн әлим". Ал кім оны, яғни өсиетті естігеннен соң өзгертсе, күнәсі тек оны өзгерткендерге болады. Асылында Алла естуші һәм білуші. Яғни бір адам өсиет етті, оны ана жердегі адамдар естіп алды да, сонымен өздерінің нәпсісіне жақпап еді, былай айтамыз, былай өзгертіп жібереміз деп келісті. Немесе жазып қалдырған болса, жазып қалдырғанын алды да, әлгі неге компьютерға салып, оны не дейді, принтермен бір нәрсе қылып өзгертіп, сөзін өзгертіп, мөрін қалдырып, әртүрлі алаяқтықтар бар ғой. Сол нәрселерді адамдар жасайтын болса, фаиннама исмуху алаллазина юбаддилуна, күнәсі өзгерткендерге болады. Инналлаха самиун алим, Алла Тағала олардың әлгі келісіп жатқан нәрселерін естуші және істеп жатқан нәрселерін білуші. Алла Тағала біледі, Алла Тағала естіп тұр, байқаңдар деп Алла Субханаһу Тағала оларды ескертіп жатыр. Оларға ескерту беріп жатыр. Ал енді өзгертуге болады ма, болмайды ма? Қандай жағдайда өсиетті өзгертуге болады? Алла Субханаһу Тағала ары қарай 182-ші аятта: "Фаман хафа мин мусин жанафан ау исман фа асляха байнахум фала исма алейх, инналлаха гафурур рахим." Кімде кім мұра туралы өсиет етушінің ауытқуынан, әділетсіздігінен не күнә істеуінен қауіптеніп, олардың өсиет етуші мұрагерлердің арасын бітістірсе, оған еш күнә артылмайды. Яғни фаман хафа мин мусин жанафа. Мусин өсиет етуші. Кімде кім өсиет етушіден әділетсіздікті байқаса, әділетсіздік жасап жатыр деп қорықса, әу исма немесе күнә істеп жатыр деп қорықса, фа асляха байнахум, және оның ісін түзететін болса, олардың арасын түзететін болса, фала исма алейх, ол адамға күнә жоқ дейді. Инналлаха ғафурур рахим, Алла Тағала кешірімді һәм мейірбан. Яғни бір адам өлім төсегінде жатыр. Өлім төсегінде жатып өсиет етіп жатса, былай-былай деп қараса, өсиеті шариғатқа сай келмейді, әділетсіздік бар. Ондай кезде соны дұрыстап қоятын болса, фала исма алейх, ол адамға күнә жоқ дейді. Яғни бір мағынасы осы. Бір мағынасы осындай. Әлгі адамның тірі кезінде сөзін дұрыстау. Бір ғұламалар осындай мағына береді. Екінші бір ғұламалар айтады, өліп кеткеннен кейін де дұрыстап қоятын болса дейді. Өліп кеткеннен кейін де дұрыстап қоятын болса, онда оған күнә жоқ дейді. Егер оның өсиеті әділетсіз, әділдікке сай өсиет болмаса дейді. Мысалы, алдыңғы ғұламалардан келетін сөз бар. Біз бұрын қанша өсиет етсе, соны кімге қалай өсиет етсе, солай бере салатын едік. Себебі бірінші аят түскен кезде фаман баддалаху ба'дама самиаху фа иннама исмуху аля аллазина юбаддилуна. Ал кім оны өсиетті естігеннен соң өзгертсе деген аят түскен кезде, ал кейін мына аят түскеннен кейін, яғни фа асляха байнахум фала исма алейх, дұрыстап қоятын болса, ол адамға күнә жоқ дегеннен кейін, біз әділеттікке сай етіп оны өзгертетін едік деген секілді сөздер келеді. Енді әлбетте бұл мәселеге қазір амал ету қиын. Неге? Себебі бұл өсиет мәселесінің үкімі жойылған. Алла Тағала әркімнің ақысын баян етті. Ал енді ақысы баян етілмеген адамға өсиет етіп жатса, оның өсиетіне амал ете береміз. Себебі негізінде ол міндетті нәрсе емес. Яғни алыстағы бір адамның сенің дүниеңнен үлесі болуы бұл шариғат қарастырған мәселе емес. Бірақ сен бергің келді. Алдыңда жазып жібердің өсиет етіп. Енді пәленшіге сен енді келіп қарамайсың, пәленшінің баласы бар ғой, енді баласына ол дүниеден бөліп берейік деп, оның інісі бар екен қиналып жатқан, соған бөліп берейік осы өсиет етілген малдан деп айтуға сіздің ақыңыз жоқ. Неге? Себебі негізінде олар бұл ақшадан мирас алуға лайықты адамдар емес. Ол тек қана өсиет етті, өсиет еткеннен кейін өсиетіне амал етіп жатырық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабасы Саад ибн Аби Уаққас болу керек, ауырып жатты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам зиярат етіп кірген кезде, «Я Расулалла, менің халім мүшкіл, менің артымда жалғыз қызым бар, бірақ дүнием көп, енді сол дүниемнің жартысын немесе одан көбін, әлгі сүлесайын үштен екісін өсиет етейін бе?» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Жоқ, ол көп» деді. «Онда жартысын өсиет етіп біреулерге берейін» деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Жоқ» деді. Кейін онда сүлес деді. Үштен бірін өсиет етейін деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, «Әс-сүлес, уас-сүлесу кәсир». Үштен бірі болады оны өсиет етуіңе, бірақ оның өзі көп деді. Сол үшін де сахабалар, Абу Бәкір радиаллаху анху, тағы да басқа да сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әс-сүлүсу кәсир дегеннен кейін одан да руба, яғни төрттен бірін берсең, немесе хумус бестен бірін өсиет ететін болсаң, сол абзал деген сөзді айтты. Бірақ үштен біріне рұқсат етті, сол үшін де үштен бірін өсиет ете аласың дүниеңнің. Ал үштен екісін сенің артыңда қалған мирас алатын адамдарың алады. Әлбетте, бірінші ол дүниеден сенің кебінің, сені жуындыратын, әлгі мысалы, егер жерге ақша төлейтін елде болатын болсаң, неден? Зираттан, әлгі моладан жер алу үшін де кей жерлерде ақша төлеу керек болады. Бірінші сенің ақшаңнан сол қажеттің шығарылады. Одан кейін қарыздарың болса, қарыздарың беріледі. Одан кейін әлгі өсиетің болса, соған амал етіледі. Үштен бірінде, одан кейін қалғаны артында қалған мұрагерлеріне мирас болып бөлінеді. Енді ол қалай бөлінеді? Оны Алла нәсіп етсе, Ниса сүресінің тәфсіріне келген кезде үйренетін боламыз. Ал қазіргі бізден талап етілетін нәрсе бұл дүние мәселесінде емес, басқа мәселелерде өсиет етуіміз қажет болады. Яғни әр адам енді жалпы артындағылары күнә жасамау үшін өсиет етуі міндет болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Иннал майта ла юъаззабу би букаи ахли. Майт артында қалған адамдардың жылап сықтауымен азапталады деген Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келетін хадис бар. Осы хадистің шархында ғұламаларымыз былай дейді. Айша анамыз айтады, бұны естіген адам қателескен дейді. Бұл хадис Ибн Умар, Умар радиаллаху анхулардан келеді. Қателескен, Құранда уәлә тәзиру уәзирату уәзира ұқра, ешкім ешкімнің күнәсін көтермейді деп айтқан дейді. Бірақ имамдарымыз шарх берген кезде айтады. Егер дейді, сен артыңда қалған адамдарға айқайлап, жаға жыртып, бетін шапалақпен ұрып, жылауды өсиет еткен болсаң, немесе жоқтауды өсиет еткен болсаң, арнайы әлгі жоқтау сөздерді айтуды, онда сен өзің сол істі істеуге себепші болдың, сол үшін азапталасың дейді. Немесе дейді, Имам Навауи рахимаһуллаһ айтады, солай етпеңдер деп өсиет етпеген болса дейді. Себебі ол өзінің міндетін орындамады деді. Сіздің міндетіңіз бала-шағаңызға барлығын үйрету, күнделікті өмір сүруді, адал арамды сонымен бірге әкесі, шешесі бір туысқаны қайтыс болған кезде қалай іс-әрекет жасауды, қалай дұрыс қайғыруды да үйрету міндетің болып табылады. Қалай дұрыс қайғырасың? Басыңа қиыншылық сондай мұсыбат түскен кезде, бір туысқаның айырылған кезде не істеуің керек, не істеуге болады, не істесең сол қайтыс болған адамға абзал. Сол мәселелерді үйрету керек. Яғни, мысалы кейде біреулер жақсылық жасаймыз дейді қайтыс болған адамға, сөйтеді дұрыс емес нәрселерді істеп жатады. Оның барлығын сен білсең, үйретіп кетуің керек. Және артымнан әлгіндей ауыр сөздерді айтып жыламаңдар, мына нәрселерді істемеңдер деп өсиет етуге міндеттісің. Өсиет етпесең, онда сенен кейінгілер күнә істеп жатса, сол күнәларды, сен сол күнәлер үшін азапталасың. Ал егер өсиет еттің, дұрысын үйреттің, одан кейін де амал етпей, сенің үйреткен нәрсеңе қарсы іс-әрекет жасап жатса, онда ولا تزر وازره وزر اخرى ешкім ешкімнің күнәсін көтермейді. Бізден міндет етілген нәрсені, бізден талап етілген нәрсені біз орындауымыз қажет. Орындаймыз, одан кейін ары қарай олар оны жүзеге асыра ма, асырмай ма, бұл олардың еркіндегі нәрсе, сіз өзіңіздің мойныңыздағы міндетті түсірген болып есептелесіз. Инна Аллаха ғафуру рахим, Алла тағала мейірімді, рахымды. Иншалла, осымен тоқтайық. Жалғасын Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдика, әшһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.